Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Legala edo legezkoa izateak ez du esan nahi ongi dagoenik edo behintzat ongi geratzen denik. Kontuen ganberak herri eta egin dien Nafarroko gobernua osatu edo babesten duten alderdiei azken urteotan sobera hasi diren diru laguntza izendunen arira. Hau da, zuzen zuzenean entitate udal eragile bati emandako diren laguntza horietatik. Lehiaketa edo konkurrentziarik gabekoak. Osoikoak izaten dira, batez ere aurrekontuak onartzerako orduan, kanpaidorre zuzenketak deritzotenak, hau da, herri zehatz batean konponketa lanak edota hobekuntza lanak ordaintzeko erabiltzen direnak. Normalean, alderdi baten gertuko administrazio eragile edo taldeak asetzeko izaten direnak. Kontuen ganbarak, kontu zibiltzeko eskatu die alderdi eta diru laguntza izendunak salbuespena izan daitezela. Alderdiek diote, legezkoak direla. Iruñerrian gaur kontuen ganberaren txostenaz mintzatu da, alderdi politikoetako bozeramaleek horretaz aritu direlako parlamentuan, helduko diogu gaiari, noski baina badira, beste albiste gehiago zuekin batera landuko ditugunak. Hain zuzen alderdi politikoek gobernua osatzeko abuztuan sinatutako akordioa kritikatu du gaur LAB sindikatuak. Ikasturte hasiera honetan alderdikeria leporatu die sindikatuak herritarren nahi eta kezken gainetik joan direlako. Labek aipatutakoen erronken artean euskararen aldeko lana jarri da. Bada, hain zuzen horri heldu dio dagoeneko euskarabideko zuzendari kudeatzaile berriak Javi Arakamak. Gaur Euskal Herri Irratian berarekin mintzatu gara institutoak egindakoetaz eta egin beharrekoetaz solastu gara Arakamarekin. Bada, euskararen aldeko elkartea da Laba, Gazteluko plazan egoitza duena, plazara begira terraza jartzeko eskubidea dute, baina udalak ez die kasurik egin orain arte. Administrazio epaitegiak agindutakoa betetzea eskatu diote gaur Kristine Ibarrolaren aginte taldeari. Nola ez gaur kirolaz mintzaterakoan gizonezkoen eta emakumezkoen osasunen taldeek asteburuan izandako porrotetaz mintzatu behar. Gizonezkoek Getafen galdu zuten partida eta emakumezkoek kasuaren bertan Europa taldearen kontra izan zuten porrota. Bi partiden kronika eginen dugu albiste kontakizun honen amaiera. Bada hauek dira. Irailaren 18 honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu. Noski, sargaitzen berehala edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, leiora gerturatuko gara eta eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda amaierako eguraldia gaur Iruñerrian goizean goiz temperatura freskoak izan ditugu, baina orduek aurrera egin ahala eguzkiak tartea irabaztearekin batera epeltzera jo dute termometroak. Ordu honetan ostarte zabalak Iruñerrian, naiz eta odei mardulak ere sartzen ari direla ikus dezakegu. Hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik iparraitzea mugitu da, hori somatu da ere temperaturetan, eta arratsalde partean ekaitzen bat eragin dezaketela ere diote meteorologian adituen. Alanda guztiz ere, aste azkenera arte behintzat eguraldi goxoagoa izanen dugu, 24-25 graduko temperatura maksimoekin, ostegunetik aurrera temperatura jaitsiera eta euria heldu da gurera Iruñerrira. Ordu honetan esan bezala ostarte zabalak hemen Irrintzi dorretik begiratuta eta 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Iruñerriko AEK-an euskera hurbil zu urrun heltzeko. Ega, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak, baita gainerako euskalduntze mailak ere. Informazioa AEK-aren edozein euskaltegitan, 9-8-2-1-0-4-3-3 telefonoan, edota irunezar@aek.eus emailean. AEK, zu urrun heltzeko.
Benyesan zen
Senidetasunaren bestak uarten. Irailaren 16tik 24ra ongi pasatu uarteko jaietan. Aurten ere ekimenez beteta datoz jaiak. Erraldoiak eta buru handiak, suzko zezen eta behiak, herri bazkaria, apar festa, herri saieski jatea, iturri dantza, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
Nafarroako bertsolari txapelketa 2023, urriaren 7tik abenduaren 2ra. Irurita, Piana, Uarte, Leitza, Altsasu, Agoitz, Lesaka eta Iruña. Informazio guztia, bertsozale.eus atarian. Antolatzailea, Nafarroako Bertsozale Elkartea. Euskal Herri Irratiaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizun egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta astelenero bezala, parlamentuan, Nafarroko parlamentuan abiatuko dugu gaur goizeko kronika. Bertan, pasaden ostiralean, kontuen ganberak karrikaratutako azken txostenaren inguruko adierazpenak entzun dizkigulako alderdi politikoetako ordezkariei. Txosten horretan, kontuen ganberak errieta egiten ziren, batez ere gobernua osatuta babesten duten alderdi, diei izendun direlu eguntzak sobera ugaritu direlako. Bada gaur, haiei, alderdi politikoi, azalpenak eskatzera joan da Maialen Uartearano gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, zuzenketen bitartez udalei edota entitatei diru laguntzak bideratzea aspaldidanik egindakoa da eta legala da. Hala berretsi du baita kontuen ganberak argitaratu duen txostenak ere. Dena den, gomendioa da salbuespen moduan erabili beharreko bide beharko litzatekela izan. Alderdi sozialistako Ramon Altzorrizek argi du, legezkoa da eta bidezkoa ere iruditzen zaio.
Y estas enmiendas son una herramienta presupuestaria y política para sacar adelante acuerdos.
Ohikoa eta legearen barrukoa izanagatik ulergarriak izen behar direla iruditzen zaio kontigo zurekini. Geroa bairentzat eta bildurentzat, orain arte ezinbesteko izan dira Nafarroko gobernuaren bidez iristen ez diren diru laguntzak bideratu ahal izateko. Dena dela, tresna berrikustea ere beharrezkoa dela uste dute.
Legala da, diote alderdi politikoek, baina zer dio berez txostenak? Kontuen ganberako komunikazio arduradun Fermin Erbitirengana joko dugu argipen eske. Fermin, eguerdion.
Bai, kaixo, eguerdion.
Kontuen ganberak dio baietz, legala dela, baina salbuespen moduan erabili behar direla diru laguntza izendun hauek, ezta?
Bai, bai, ala esan dugu txostenean, guk badakigu, jakina, ba, legezkoak direla diru laguntza hoiek, baina esaten dugu salbuespenezkoak izan behar dutela. Hori dio legeak eta beraz iruditzen zaigu ba horrela erabili behar direla. Eta hor kritika batzuk egin genituen, ezta? Txostenean besteak beste, bueno, guri iruditzen zaigulako ba beste bide batetik eraman behar direla gehienak, batez ere helburu bera duten beste laguntza deialdi batzu konkurrentziarekin eta baldin badira, ba bide hortatik oro har eta beti printzipioz bide hortatik eraman behar direla diru laguntzak.
Parlamentuko egunerokoan lan egiten dugun kazetariok kanpaidorreko diru laguntzak deitzen diegu zuzenean entitate edo udal jakin bati ematen zaizkionak eta zuen txostenean diozue sobera hasi direla, ezta? Ohiko egiek direla azken urteotan.
Bai, bueno, aipatu behar da euneko bost, kutsi gora bera, euneko bost, euneko zazpi, iaz euneko bost izan ziren. Diru laguntza guztia kontuan hartuta, euneko bost. Eta azken urteotan, bai, handitu dira, azken la urteotan, 50 milioitik 40 milioira handitu dira, ezta? Eta bai, hor dago, porcentajea hori da, baina guk batez ere esaten dugu, ba, legearen arabera, bueno, hor esaten du, salbuespentzat hartu behar direla hauek, esate baterako, ba, ez da gipa, lurrikara bat gertatzen baldin bada, horrelakoak, ez da, aurretik, aurre ikustea ezinezkoa den, ba, egoera baterako, esate baterako, eta bestela, ba, ohiko bidetik eraman behar direla laguntzak, deialdi publikoak baldin badira, kauza horiek egiteko, esate baterako, ba, ez da gipa, eskola zarberritzeko, edo frontoia egiteko, badira, ohiko diru laguntzak, eta orduan, bueno, ba, hor dagoen diru partida handitu daiteke eta beraz konkurrentzia eta erabateko gardentasuna eta batez ere berdintasun printzipioari eutsiz, eraman bide horretatik udal guztiek edo erakunde guztiek aukera bera izan dezaten laguntza hori hartzeko.
Zer arrisku izan dezake izendun subentzioen edapenak?
Begira, adibide batekin esan genezake, nik uste dut guk txostenean aipatzen dugu. Nafarroako Kirol Institutuaren egoera, ora aipatzen dugu, ezta? Institutuak kirol instalazioak bultzatzeko diru partida da badauka. 10 eurokoa, 10 eurokoa. Eta parlamentuak onartu dituen diru laguntza izendunetarako, 4,6 milioi. 4,6 milioi horiek kudeatzen ditu Kirol Institutuak, eta hor daude parlamentuak onartu dituen diru laguntza izendunak. Eta bere departamentutik eta bere departamentuak onartutakoak edo aurre ikusitakoak 10 euro. Beraz, ez dago dirurik hortarako. Horrek ze esan nahi du, gobernuak berak ez duela hor kudeaketarik egiten, ez duela erabakitzen, ez duela planik esateko, begira, gure ustetan, deialdi publiko bat egin dezagun, ikusteko nork behar duen benetan frontoia berritu edo atletismo pista bat egin eta hori gobernuak kudeatu eta zuzendu behar du, baina kasu honetan nahiko ez dakit zai parregarria hitza den, baina kuriosoa da,
bai, bitxia behintzat, bai,
bitxiak Kirol Institutoak hortarako 10 euro besterik ez dituela eta parlamentuak onartutako laguntzak 4,6 milioikoak direla. Diru hori sartzen alduzu institutuak egin beharreko kudeaketarako, hori bera deialdi publiko baten bidez egin dezan. Eta nik uste dut hori adibide oso argia dela.
Adibide argia izan da. Fermin Erbiti, beti bezala mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik eta gurean azalpen argigarri guzti hauek emateagatik.
Ederki, eskerrik asko zuei, nahi duzun arte.
Kontuen Ganberaren txostena, gaur protagonista izan bezala, bozeramaileen mailan, baina bestelako gaiak ere izan dituzte izpide alderdi politikoetako bozeramaileek, esate baterako, Lezkairuko eskola berria eta D ereduarekin gertatutako amaialen.
Bai, Lezkairuko Paderborn ikastetxean D ereduko lerrorik atera ez izan azalantza egin du EH Bildu. Osteguneko osoko bilkuran hezkuntza kontseilariari galdetuko dio nola egin zen matrikulazio kanpaina ikastetxe horretan. Laura Aznal.
Txibite Andreak adierazi zuen ikastetxe horretan ez zela D eredua ezarriko eskaririk ez zegoelako, baina gure ustez arraroa da auzo gazte eta berri batean eskaririk ez egotea.
Entzunen dugu ostegunean erantzuna. Bestetik, Alderdi Popularrak aurrera atera ezten adierazpen batera mandu gaur parlamentura, Espainia bat eta desegin ezina dela zioena, UPNek eta Voxek eman diote babesa, ez gainerakoek, geroa baikuste du Espainiak une hauetan bizi duen desegonkortasun politikoa ekarri nahi izan duela Nafarroara Alderdi Popularrak, horrekin bat eginen ez dutela nabarmendu du Xue Barkosek.
Buru belarri jarraituko dugula hemen eta dagozkigun instituzioetan politika egiteko modu hauen kontra.
Eta politikari katalanei ezarri dakieken administiaz galetu nahi zioten Maria Txibiteri osoko bilkuran UPNeko kideek zer iritzi zuen horretaz jakiteko, baina ez dute onartu alako galderarik ez dagokiolakoan Txibiteri erantzutea. Haserre azaldu da UPNeko Javier García.
Si Pedro Sánchez defiende la amnistía, Maria Txibite defenderá la amnistía. Si Pedro Sánchez no defiende la amnistía, María Chivite no defenderá la amnistía. O sea, el seguidismo es absoluto.
Bada, hain zuzen, abuztuan alderdi politikoeko sinatutako gobernu akordioa gaur izpide izan du LABE sindikatuak. Ikasturte hasiera honetan eta legegintzaldi hasiera honetan ambizio gutxi ikusi du LABE sindikatuak sinaturiko akordio honetan eta alderdikeria gehiegizkoa. Imanol Karrera, Nafarroako arduraduna da.
Aztertzen baldin badugu udan izandako negoziaketak, esan behar dugu alderdikeria nagusitu dela edukiaren gainetik eta ondorioz ambizio txikiko gobernu eta akordio programatikoa osatu dela. Ambizio eskasa langileon lan eta lan baldintzak hobetzeko gaietan eta inolako aurrera urratsik.
Gobernu osaketaren osaketari dagokionez eta egiturari dagokionez, LAB sindikatuak kezkaz begiratu du, hain zuzen alderdi sozialistak lan esparruan aginte gehiago edo potere gehiago izateak eta horrek UGT eta komisiones alderdien poterea biderkatuko duela ekarriko duelako Imanol Karrera.
Oso nabaria izan da, negoziatu direnean PSN-eren nolabait ezateko estrategia. Eta PSN-ek bilatu duena izan da, aurreko legegintzaldian ez duen kontrol hori berreskuratzea edo izatea. Hala da, ez? Eta lan harreman ere esparruan, Carmen Maestuk hartuko duen departamentua, aztertzen baldin badugu, enplegua hartuko du, hau da, lan autoritatea hartuko du, eta horrekin batera lan osasunarekin erlazionatuta dauden gaiak, eta ekonomia soziala, bada, jauzi oso handia. Eta guk, esaten duguna, da, geroa bai eta PSN, badakigula konpartitzen dutela eredu ekonomikoa. Beraz, printzipioz ez litzateke aldaketa sakonik egon behar. Baina badakigu, ere UGT eta Komisiones Obrerasen beharrak eta interesak akordio eta negoziazio hauetan egon direla. Eta badagoela, arrisku bat, eta horrela aztertzen baldin badugu akordio programetiko ikusten duzuna da...
Horrezegatik, lanpostuen defentsan, zerbitzu publikoen defentsan, legegintzaldi ezberdina izanen dela iragarri du Karrerak.
Politika publikoetan aldaketa sakonak behar ditugu eta gainera erabaki propioak hartu behar ditugu. Beste era batera esan da, laben ustez legegintzaldi hau ezberdina izan behar da. Ez da baliagarria izatea aurreko bezalako legegintzaldi bat. Eta horri begira guretzat ezinbestekoa izango da borroka sindikala eta soziala areagotzea eta ezinbestean izango da borroka horietan sakontzea, benetan langileon lan eta bizi baldintzetan urratsak emateko.
Abiatu berri den legegintzaldiaren gaineko iragarpena, egin du gaur Imanol Karrerak, lab sindikatuak, abiatu berri da ere Euskarabideko zuzendari berria. Zuzendari berriaren bada hain zuzen agintaldia gaur Javier Akama hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian izan da bere hitzak bildu ditu Bidani Belokizker lankideak.
Geroa baiko parlamentariak lekuko hartu dio Mikel Arregiri parlamentuko bizitzapen azalde batera utzi du, baina oso aukera eta erronka polita horretik duela iragarri du. Hala ere, negoziazio prozesuak zabaldutako kezkek inguratu dute bere kargu hartzea. Izan ere, akordio programatikoan euskarari dagokionez atzera pausoak daudela salatu dute hainbat eragilek Euskalgintzaren kontseiluak barne. Desadostasuna adierazi du Javi Arakama Euskarabideko zuzendariak.
Plan estrategiko hori landuta dago, Euskarabideak lidergo hartu zuen horretan, departamentu guztiekin bildu ondoren proposamen bat eraman zuen Euskarabideak Euskararen Nafar Kontseilura, Euskararen Nafar Kontseiluak aldeko botoa eman zion, eta gero ez ginen gai izan gobernuan aurrera ateratzeko PSN-ek ez zuelako nahi izan.
Euskararen bigarren plan estrategikoan desadostasunen atalera eramatearen arrazoia, ambizio gehiago eta zehaztasun handiagoaren beharra izan direla aitortu du Arakamak. Dagoeneko aurreko legegintzaldian egindako planetik abiatu behar dela aldarrikatu du, naizetea negoziazioen ondorioz moldaketa txikiak egin daitezkeen. Hizkuntza politikari dagokionez hiru hainka ditu, bitartekoak, arautegia eta plangintza. Euskaltegietan, euskarazko edabideetan eta euskara elkarteetan aurrera pasoak eman dira, baina beste bi esparruetan ezain beste Arakamak aitortu du akordio programatikoan gutxiegi aurreratu dela.
Non dagoen gure ambizioa eta noraino iritsi ahal izan gara. Horrek ez du esan nahi hor geldituko garenik edo horrekin aski dugunik, baina bai hasteko, ofizialtasuna eta zonifikazioa, ez da modurik egon ez orain, ez 2019an, ez 2015an, parlamentuko gehiengo bat gomentzitzeko, zonifikazioa ezabatu behar dela.
Hala ere, adostasunen artean esaterako euskararen legea parlamentuan eztabaidatzeko aukera ere mai gainean dagoela adierazi du. Euskararen legea eskubide kontua da eta momentuaren batean aurre egin beharko zaiola dio Arakamak. Aldarrikapen hori eramango dute mai gainera. Bestalde, euskara baloratzen hasiko da oposizio lehiaketetan. Honek eztabaida ekarri du parlamentura administrazioan sartzeko jarrera mesedegarria salatu baitute batzuek eta besteek aurrera pauso ez nahikoa nabarmendu dute.
Gure ustez ez dira nahikoak izanen, adibidez, eremu mistoan laister, espero dugu, hori esan zaigu, laister euskara baloratzen hasiko da oposizio lehiaketetan, eta honek eragin handia izango du, gehien bat osasun bidean, balorazio horretan, baino guretzat oso mingarria eta erabate injustoa da eremu euskalduna kanpoan gelditzea.
Bada, Euskara Bideko buruak iragarri du Nafarroa osoan egingo diren landeialdi publikoetan Euskara kontuan hartzaren alde arituko direla. Era berean, de eredua Nafarroa osoan eskubide izatea edota helduen euskalduntzearen doakotasuna bultzatzeari ekingo diote.
Mi esker bidane, Javiera Kamarekin izandako solasaldi osoa Euskal Herri Irratia.eus gure webunean aditu dezakezu. Eta Euskararen alde ere egiten du Laba Elkartea, Gazteluko plazan duen egoitza horretatik. Duela hilabete, Labak bide malkartxo eta luze baten ostean terraza jartzeko baimena ematen zien erresoluzioa jaso zuela iragartzuen. Hala ere, Winserreko kideek haien terrazari eutxe eta kentzeari uko egin zioten, eta gaur bertan Labak jakinarazi duenez oraindik ere Iruñeko udalak ez du agindu hori bete. Horrexegatik, Labak terraza lehen bailen jartzen usteko eskatu dio komunikatu batean Iruñeko udalari. Bestelako gaiak jorratuko ditugu, Iruñetik izango zaldera joanen gara, izan ere Esako urtegiaren egonkortzearen inguruko txosten berria ezagutu baitugu.
Ikerketa geologikoek behin baino gehiagotan ohartarazi dute, eta orain satelite bidezko zaintzatik heldu da abisua, Esako urtegia ez da egonkorra. Kopernikusek lurra behatzeko Europako batasunak abian jarritako programak mugimendua antzeman du urtegiaren hegaletan, eta ez soilik lurra zalean, baita 100 metro baino gehiagoko sakoneran ere. Eta ondorio ez da daiteke urtegia arriskutsua dela gaur eta arriskutsua izanen dela beti. Esa gehiagorik ez plataformak kidea da Belen Ausejo, eta bere ustez urtegiaren azkundearen segurtasunari buruzko txosten serioa falta da.
Argi dago, interesatzen den bakarra da obra egitea, obragatik, porlanagatik eta dirua gastatzeagatik, ulergaitza bada ere. Proiektu honek hasieratikan izan ez duena da estudio serio bat, zenbat kostatzen duen, zenbat onurak edo etekinak etorriko diren, hektaria batzuk nahiko agronomikoki nahiko txarrak diren lurrak, lurraren hektaria batzuk ureztatzeko sistemak gaur egun daude aski gaizki ikusiak, edo zanez, osea, ja ez da posible ahonditzea ja erregadio lurrak edo eremuak, eta badakigu ez dela ura llegatuko eta ahonditzeak ba hondamendi gehiago karriko digula.
Aurretik ere beste geologoek ohartarazi bezala, Antonio Casasek eta Antonio Aretxabalak, Kopernikusek dioena berretsi zuten, mugimendua badela eta segurtasunik ezin dela ziurtatu.
Mi esker Maialen, iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Idurre Eskizabelek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kaixo Euskal Herria Irratiko entzule guztioi. Bruselatik arinatzaizue gaur, izan ere Europako Parlamentuan agerraldi egitear gaude, Katalan eta Galiziarrekin batera, bihar eztabaidatuko delako Euskara Galiziera eta Katalana Europako hizkuntza ofizial izendatzea. Kontseiluaren ikuspegitik, dudarik gabe hori aurrera urratsa litzateke, Euskaraz ardezten garenon eskubideen aitortzarako bidean. Izan ere, batetik, nolabaiteko gure egunerokoan sumatuko genituzke aldaketa batzuk, likagaien etiketajean esate baterako, edo ikusentzunezkoen kuotak ezartzerakoan uste dugu honek ere ekarriko lukeela Euskararen normalizazioan eta Euskal hiztunon eskubideen aitortzan aurrera urrats bat. Baina paradoxa handi bat ere ekarriko du, dudarik gabe, esate baterako Nafarroara begira. Gertatuko delako, Tuterako bizilagun batek Europako instituzioekin euskaraz aritzeko aukera izango duela, eta aldiz Tuterako udalarekin edo hurbileko beste instituzioekin ez. Pentsa dezagun, onartuko dela ofizialtasuna eta sortuko den paradoxa horrek are eta ageriago utziko duela Nafarroako eremu batzuetan, Ipar Euskal Herrian gertatzen den eskubide urraketa.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia! inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz Maizpide Euskaltegi Barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi, 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren azken tarte hau, atzoko futbol jardunaldiaz mintzateko erabiliko dugu, gizonezkoen osasunak porrota izan bazuen, izan baitzuen Getafen, Juan Cruz Lacastak egin digu kronika.
Horrela, nekez. Alfonso Perez futbol zelaian puntuak urratzea nekeza da. Defentsan eta bereziki geldikako jokaldietan horren bigunak izan da, ezinezkoa. Getafek buruz egin zizkion hiru golak osasunari, horietako bi kornerretan. Hasieran osasuna gehiago izan zen, alta eraginkortasun handiagoz Bordalasen taldea bi aldiz aurreratu zen markagailuan, eta beste horren bestetan berdindu zuen osasunak, Budimirrek penaltiz eta Iker Muñozek korner batean sarturiko golei esker. Atik, 86. minutuan, Maximovicek hirugarrena sartu zuen, beste behin ere korner batean. Muñozek partida bikaina egin zuen, baina aurkako goletako batean markan huts egin zuen, errando ere txukun aritu zen, baina berak ere kale egin zuen kontrako goletako batean, agian eskarmenturik eza sumatu zitzaien, apika horixe da jokalari gazteekin jokatzeagatik ordaintzen den prezio garestia. Iago Barrasate haserre azeldu zen norgehiagokaren amaieran.
Haserre ez, nik uste dut ondo sartu azela partidu, neuri baino beto, baina lehenengo aukeran gola indosku eta gero, ba, bueno, baki ugatxa ala Getafen kontra buelti emoti, ez? Pena handi bada, bi aldiz partidu berdinduta gero, ba, korner horretan jugakule, ez? Eta momentuz ondo jokatu dugu, momentu askotan, baina lehiatu ondo ez ga, lehiatu ze jokaldi puntual.
Taldea kongi jokatu zuen, baina gaizki lehiatu ez da laburpen txarra. Jokalariek gaur entrenamendua izanen dute tasoaren, bihar jai, larun batean, laurak eta laurdenetan Sebiaren aurka jokatuko dute Sadarren.
Mil esker, Juan Cruz, tamalez ere emakumezkoen osasunak partida galdu zuen, kasunetan tasoaren Europaren kontra, bat utxeta batekoa Maria González osasunaren jokalari oiak gainera sartu zuen katalanen golak. Bada, onaino, gaurko albiste kontakizuna, onaino kontatu nahi genizuena, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak irakurgai, entzungai eta ikusgai dituzuela. Bihar arte entzule.